Gunnar Brensveinsson öðru sér og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, það skulum bara allir nota sannmælis, það er bara hérna þannig og við erum mjög oft á tíðum ósátt við þær tillögur og aðferðir sem að stofnanir ríkisins beita á að gera og það er bara okkar hlutverk alþingismanna að hafa skoðun á því. Ég hef mjög sterka skoðun á því hef ég þá skoðun á það að gera þessa tilraun sem ég nefndi hér áðan, en ég verð bara að játa það að það er örugglega einhverjir innan veggja ríkisstofna sem var miklu meira að vita því heldur ég.
Þá veitir andsvar 11. þingmaður